Και πάλι μαζί, αγαπητοί φίλοι ακροατές, πάμε κατευθείαν στα δικά σας μηνύματα, για τα οποία σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για όλα τα ερωτήματα τα οποία ήδη μας έχετε απευθύνει. Και αρχίζουμε με μία ερώτηση που μας είχε έρθει από την προηγούμενη φορά. Χρήστος από Ήλιον, μία ερώτηση έχω, που βασικά θα δούμε ότι είναι δύο. Στην περίπτωση διακοπής κοίησης, τι γίνεται η ψυχή? Πρώτη ερώτηση. Και δεύτερον, όταν διαπιστωθεί ιατρικός ότι το παιδί που θα γεννηθεί θα είναι ανάπηρο σε όλη τη ζωή, δεν είναι εγωιστικό να αφήσουμε να γεννηθεί ένας άνθρωπος που θα είναι ανάπηρος και να υποφέρει όλη του τη ζωή? Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ Χρήστο, για τα δύο ερωτήματα. Πρώτον, τι γίνεται με την ψυχή? Προφανώς, και δεν χρειάζεται αυτό περαιτέρω απάντηση, από τη στιγμή που το σώμα πάβει να υφίσταται, η ψυχή πάει κοντά στον Θεό. Από τη στιγμή που το αγέννητο παιδί δεν έχει πράξει καλό ή κακό, ώστε να λογίζεται σε αυτό αμαρτία, είναι σαφές ότι πάει κοντά στην αγκαλιά του Κυρίου. Αλίμονο να μπούμε μέσα σε διαδικασίες προπατορικού αμαρτήματος και να πούμε το παιδί που δεν έχει γεννηθεί, δεν υπόκειται στην αφιέρωση, στο βάπτισμα ή σε οτιδήποτε άλλο. Είναι οι μόνες ασφαλές ψυχές. Δεύτερον, όταν διαπιστωθεί ιατρικός ότι το παιδί που θα γεννηθεί θα είναι ανάπηρο, δεν είναι εγωιστικό να το αφήσουμε να γεννηθεί και να είναι ανάπηρο σε όλη του τη ζωή και να υποφέρει? Έχω τρία σημαντικά σημεία να τονίσω πάνω στο ερώτημα αυτό, που είναι πολύ σημαντικό, και σε ευχαριστούμε, αγαπητέ Χρήστο. Πρώτον, από τον αγαπητό Δημήτρη, πάρα πολλά αδέλφια μας στην εκκλησία που γνωρίζω δεν θα είχαν γεννηθεί, γιατί οι ιατρικές εξετάσεις δείχνανε αυξημένες πιθανότητες για πολύ μεγάλες παθολογίες, όπως ανέφερε και ο Δημήτρης προηγουμένως για τη δική του περίπτωση. Οι ιατρικές εξετάσεις, αμνιοπαρακεντήσεις, αυγενικές διαφάνειες, υπέρηχοι, δίνουν ποσοστά, δεν δίνουν βεβαιότητες. Και είναι φοβερό πάνω σε ποσοστά εγώ να τερματίσω μια ζωή. Πρώτον. Δεύτερον, την μεγαλύτερη απάντηση μπορεί να τη δώσει ο Νίκ Βούισιτς, ο οποίος γεννήθηκε χωρίς χέρια και χωρίς πόδια. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το αντιληφθούμε. Ένα σώμα, ένα παραλληλόγραμμο σώμα με ένα κεφάλι, και από το αριστερό, αν θυμάμαι καλά, άκρο προεξέχει, σαν μια, όπως ο ίδιος το αποκαλεί, σαν μια φτερούγα κοτόπουλου, η οποία τον βοηθάει σε μια πολύ μικρή κίνηση και το να μπορεί να χειριστεί ίσως ένα ποντίκι, κάτι, ένα πληκτρολόγιο, κάτι. Αυτός ο άνθρωπος όμως, ενώ στα 10 του ήθελε πραγματικά να αυτοκτονήσει, αλλά μεγάλωσε μια χριστιανική οικογένεια, δέχτηκε πολύ αγάπη, αυτή τη στιγμή ένας διεθνώς αναγνωρισμένος εργάτης του Ευαγγελίου, ο οποίος κηρύττει το Ευαγγέλιο του Κυρίου μέσα από την ομάδα που έχει συγκροτηθεί σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης και φέρνει το μήνυμα της ελπίδας. Αυτόν τον οποίον εγώ θα χαρακτήριζα ανάπηρο, αποτυχημένο και κατάλληλο για διακοπή κοίησης, ο Κύριος τον μεταχειρίστηκε σαν ένα σκεύος εκλογής για να φέρει εις δόξαν το όνομα του Κυρίου. Και τρίτον, αν η συλλογιστική ότι γιατί να υποφέρει, την χρησιμοποιήσω για το έμβριο, τότε γιατί να μην τη χρησιμοποιήσω για οποιονδήποτε άνθρωπο σε οποιοδήποτε φάση της ζωής του? Ένας άνθρωπος 19 χρονών τρακάρει, ξαφνικά του κόβονται δύο πόδια και είναι πολύ άσχημα, γιατί να μην βγάλω τον πιστόλι να τον πυροβολήσω? Και γιατί να υποφέρει αυτόν τον άνθρωπο? Δεν είναι εγωιστικό να τον αφήσω να υποφέρει? Θα τερματίσω τη ζωή του. Και όμως το σύστημα πάσχει, κρατάει ακόμα και εγκεφαλικά νεκρούς, τους κρατάει στο σύστημα, τους κρατάει μέχρι να χαθεί κάθε ελπίδα. Γιατί λοιπόν διαφέρει, ή σε έναν ηλικιωμένο ο οποίος είναι στα τελευταία στάδια καρκίνου, γιατί να μην πάω στην ευθανασία, γιατί να υποφέρει? Ο Κύριος δίνει και ο Κύριος παίρνει, και πρέπει να τον εμπιστευτούμε γι' αυτό.
Μια κουβέντα μόνο, Δημήτρη μου, συγγνώμη που παρεμβαίνω στην απάντησή σου. Λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο θήτα κεφάλαιο, και ενώ ανεχώρει ο Ιησούς, είδε άνθρωπο τυφλό εκ γενετής. Αυτός ο άνθρωπος, πιθανόν, εάν ξέραν οι γονείς του ότι θα γεννηθεί τυφλός, μπορεί να έκαναν και από έκτρωση. Ειδικά στη σημερινή εποχή, με τις τάσεις που υπάρχουν. Όμως οι μαθητές ρωτάνε τον Κύριο, Ραβί, τι σήμαρτεν ούτως ή οι γονείς αυτού ώστε να γεννηθεί τυφλός? Για ποιο λόγο δηλαδή συνέβη αυτό? Απεκρίθη ο Ιησούς, ούτε ούτως σήμαρτε, ούτε οι γονείς αυτού, αλλά δια να φανερωθώσει τα έργα του Θεού εν αυτό. Πώς ξέρουμε εμείς τι έχει ο Θεός να εργαστεί μέσα από την οποιαδήποτε κατάσταση θα επιτρέψει να συμβεί? Μέσα από ένα παιδί το οποίο θα επιτρέψει ο Θεός να γεννηθεί ανάπηρο. Θα μου πεις, μιλάς εκ του ασφαλούς. Πιθανόν. Αλλά όμως δεν μπορούμε να μην πούμε την αλήθεια, που είναι ο λόγος του Θεού. Λέει σε άλλο σημείο, τι σε έδωκε στόμα εις τον άνθρωπο, ή τι σε έκαμε τον εύλαλο ή τον κοφό ή τον βλέποντα ή τον τυφλό, ουχή εγώ ο Κύριος. Άρα λοιπόν βάζουμε, μπαίνουμε στα χωράφια του Θεού. Αυτό δεν στέκει ως επιχείρημα, καλά κάνει και το ρωτάει ο αγαπητός ακροατής, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο ανήκει στον Θεό και ο Θεός μπορεί να εργαστεί μέσα από ένα τέτοιο άτομο για τη δόξα του.
Αμήν.
Ο Θεοδόσης από Αθήνα. Ένα χριστιανικό ζευγάρι μπορεί να κάνει εξωσωματική γονιμοποίηση καθώς οι γιατροί γονιμοποιούν τριγύρω στα 18 σπερματοζωάρια και επιλέγουν τα δυνατότερα που θα τοποθετήσουν στη μήτρα και τα υπόλοιπα τα σκοτώνουν. Άρα λογαριάζεται για φόνος. Σας ευχαριστούμε για το μήνυμά σας, αγαπητέ Θεοδόση, και είναι γεγονός ότι αυτό αποτελεί και το θέμα μιας εκπομπής η οποία έχει τοποθετηθεί μελλοντικά και θα αναφερθεί αναλυτικά. Αυτό το οποίο θέλω να σας θυμίσω είναι ότι στην εξωσωματική γονιμοποίηση αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι ουσιαστικά φαρμακευτικά διεγείρεται το αναπαραγωγικό σύστημα της γυναίκας και αντί να παράγει ένα οάριο το οποίο παράγει στον φυσικό της κύκλο, παράγει πολύ περισσότερα και επιλέγουν μετά οι ιατροί θεραπευτικά να γονιμοποιήσουν αυτά τα οάρια με τα αντίστοιχα σπερματοζωάρια, τα κοιτάνε μορφολογικά και μετά επιλέγουν με βάση διάφορα κριτήρια τα οποία υπάρχουν ποια θα τοποθετήσουν στη μήτρα. Το πώς διαχειρίζονται τα έμβρια τα οποία δεν τοποθετούν στη μήτρα εξαρτάται από το ιατρικό κέντρο. Αυτό το οποίο εμείς είχαμε αναφέρει και από την προηγούμενη εκπομπή, αν έχετε ακούσει και στην σημερινή, από τη στιγμή της σύλληψής του ο οργανισμός θεωρείται ως άνθρωπος.
Αμήν. Αμήν.
Γεωργία από Άγιο Δημήτριο. Χαιρετώ όλους τους ομιλητές και τους συντελεστές του σταθμού. Θέλω να καταθέσω τη θέση της θεολογίας στο πολύ ενδιαφέρον θέμα της συζήτησης. Το έμβριο είναι τέλειος άνθρωπος, εξάκρας συλλήψεως, γι' αυτό και η άμβλωση θεωρείται φόνος. Οι ανθρώπινες επιστήμες έχουν τη θέση τους και την αξία τους στη ζωή, πολύ δε περισσότερο όταν οι επιστήμονες είναι χριστιανοί. Αμήν, αγαπητή Γεωργία, τι να πούμε και τι να προσθέσουμε. Πραγματικά είναι αλήθειες αυτές οι οποίες διατυπώνεις και ευχαριστούμε τον Θεό. Η αληθινή επιστήμη, όπως πολλές φορές έχουμε πει, συμβαδίζει με το λόγο του Θεού και ο λόγος του Θεού μας δίνει πάντοτε την απόλυτη αλήθεια. Ο Κύριος ευλογεί, αγαπητή Γεωργία.
Ένα άλλο ερώτημα που μας ήρθε, ερώτηση η ανώνυμη είναι, όχι. Δημήτρης. Ο Δημήτρης μας στέλνει ένα μήνυμα από τον Ιωάννη Α13. Ουχή εξαιμάτων, ουδέ εκθελήματος σαρκός, ουδέ εκθελήματος ανδρός. Και όταν έχουμε μια γενετική ανομαλία, τι φταίει? Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρης. Νομίζω, αγαπητέ Δημήτρη, μας κάλυψαν, σε κάλυψαν με τις απαντήσεις που δώσαμε στις προηγούμενες ερωτήσεις. Είτε αυτό αφορούσε αναπηρία, είτε πάρα πολύ ωραία, όπως ο Ανέσης διάβασε. Από το τέταρτο, αν θυμάμαι καλά, κεφάλαιο της Εξόδου, όταν ο Κύριος διαλέγεται με του Μωυσέως για να τον αποστείλει, τις έκανε, λέει, τον κοφό και τον άλαλο. Τα πάντα είναι στα χέρια του Κυρίου, προφανώς. Και η οποιαδήποτε γενετική ανομαλία είναι μέσα στο ρου της φυσικότητας και της βιολογίας που ζούμε και του έκπτου του κόσμου μέσα στον οποίο διανύουμε. Αλλά τίποτα δεν είναι έξω από το σχέδιο και τη βολή του Κυρίου. Θα ήταν πολύ πιο σημαντικό σήμερα να είχαμε και κοντά μας ή σε μελλοντική εκπομπή αδέρφια μας, τα οποία έχουν παιδιά, τα οποία έχουν είτε προβλήματα στέρησης, είτε σύνδρομο Down, είτε κάποιες και πιο σοβαρές παθήσεις. Και όμως αυτοί οι άνθρωποι είναι αγωνιστές, ευλογημένοι, και όταν ακούς έναν άνθρωπο να χαρακτηρίζει το παιδί του, το οποίο ακόμα και σε μεγάλη ηλικία ακόμα υποστηρίζεται ως δώρο Θεού, τότε όλοι εμείς οι υπόλοιποι απλά σωπαίνουμε. Όσον αφορά δε το εδάφιο, ήθελα να πω, γιατί πολλές φορές έχει χρησιμοποιηθεί και έχει ακουστεί ότι αφορά τις τρεις διαφορετικούς τρόπους που μπορεί να συλλάβει ή να τεκνοποιήσει κάποιος. Προφανώς δεν έχει καμία σχέση με κάτι τέτοιο, αλλά εδώ ακουμπάει το θέμα της αναγέννησης, της πνευματικής γένας, και λέει: «Όσοι δε δέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσία να γίνει ως η τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού. Ήτι είναι σουχή εξαιμάτων, ουδέ εκθελήματος σαρκός, ουδέ εκθελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν». Και ουσιαστικά λέει ότι κάποιος δεν μπορεί να αναγεννηθεί πρώτον ούτε λόγω καταγωγής, αυτό είναι το εξαιμάτων. Είναι πατέρας μου πιστός, άρα αυτό σημαίνει ότι και εγώ θα είμαι πιστός. Δεν γίνεται εξαιμάτων. Δεύτερον, ούτε εκθελήματος σαρκός, ούτε επειδή το θέλει ο ίδιος. Θα αναγεννηθώ, θα αναγεννηθώ. Αν ο Θεός δεν έρθει να ενεργήσει και να φέρει την καρδιά σε τέτοια θέση, η Χριστότης του Θεού σε φέρνει σε μετάνοια. Δεν μπορώ εγώ να φέρω τη δικιά μου καρδιά σε μετάνοια, αν η Χριστότης του Θεού δεν ενεργήσει. Και τρίτον, ούτε εκθελήματος ανδρός, ούτε επειδή το θέλει άλλος. Δηλαδή, ο φίλος μου θα προσευχηθεί για μένα να γεννηθώ, θα προσευχηθεί αμήν, αλλά δεν μπορεί να με αναγεννήσει ο φίλος μου. Εκ Θεού εγεννήθησαν και είναι η πνευματική γέννα. Αμήν.
Η Δέσποινα ρωτάει, είναι αλήθεια ότι το σπιράλ που είναι μια μέθοδος αντισύλληψης λειτουργεί σαν έκτρωση, δηλαδή αποβάλλει το γονιμοποιημένο Άριο? Ευχαριστούμε για την ωραία εκπομπή. Ο Θεός να σας ευλογήσει, καθώς και όλους τους συντελεστείς της εκπομπής. Αμήν. Και εσάς, αγαπητή Δέσποινα, ο Θεός να σας ευλογεί. Συνοπτικά, εγώ αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι, για να γνωρίζουν και οι υπόλοιποι ακροατές, ότι το ενδομήτριο σπείραμα ή σπιράλ, όπως το αναφέρετε εσείς, είναι μια μικρή αντισυλλεπτική συσκευή. Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι, έτσι για να το ξεχωρίζουμε. Οι τύποι του σπιράλ, οι οποίοι λειτουργούν με την έγχυση κάποιων ορμονών, και τα μηχανικά σπιράλ, τα οποία έχει να κάνει σχέση η τοποθέτησή τους με βάση το ιστορικό του ασθενούς. Πρακτικά αυτό το οποίο κάνει το σπιράλ είναι μειώνει την κινητικότητα και τη γονιμότητα των σπερματοζωαρίων, τα καταστρέφει και κάνει τις περισσότερες φορές το περιβάλλον της μήτρας ακατάλληλο για την εμφύτευση του γονιμοποιημένου οαρίου, το οποίο έχει επιτευχθεί μέσα από την γονιμοποίηση. Άρα εμποδίζει και την εμφύτευση του κύματος μέσα στη μήτρα. Και πάλι με βάση την προηγούμενη εκπομπή, τη σημερινή εκπομπή, και με βάση το λόγο του Θεού, κάθε γονιμοποιημένο οάριο είναι ένας ανθρώπινος οργανισμός.
Αμήν. Σαφές, νομίζω, και είναι πολύ σημαντικό να ρωτάμε και να... Η γνώση. Η γνώση είναι πολύ σημαντική, γιατί αποτελεί, Δημήτρη, και δικιά μας εμπειρία και του οικογενειακού κύκλου. Πολλές φορές κάποιος άνθρωπος να κινηθεί εν αγνία του σε χρήση κάποιας μεθόδου, η οποία μετά θα καταλάβει ή δεν το γνώριζε ή δεν ενημερώθηκε κατάλληλα ιατρικά, ότι μία από τις λειτουργίες της μεθόδου δεν ήταν η αποτροπή της γονιμοποίησης, αλλά η αποτροπή της εμφύτευσης, και αυτό, σύμφωνα με αυτά που διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, δεν είναι σωστό και ορθό. Αμήν.
Ακροάτρια από Αθήνα, θέλω να μου πείτε αν έχετε ακούσει για το βουβό κλάμα του μωρίου όταν πάνε να του κάνουν έκτρωση. Θα ήθελα να ακούσω την απάντηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, αγαπητή ακροάτρια, για την ερώτησή σας. Υπάρχει και ένα σχετικό ντοκιμαντέρ, αφόσον γνωρίζω, και από ό,τι είμαι σε θέση να ξέρω, όντως υπάρχει κάποια αντίδραση του μωρού όταν γίνεται, προφανώς αναφέρεσαι στον τρόπο της παρέμβασης του ιατρικού εργαλείου, και ίσως ο αγαπητός σου Δημήτρης να είναι σε θέση να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Αφόσον εγώ γνωρίζω, υπάρχει σε κάποιες περιπτώσεις η προσπάθεια του εμβρίου να αποφύγει το εργαλείο, κάνει κάποιες κινήσεις, υπάρχει, τίθεται το θέμα αν αισθάνεται ή δεν αισθάνεται πόνο πολλές φορές, και αυτό μάλιστα χρησιμοποιείται και ως επιχείρημα υπέρ της άμβλωσης, ότι δεν αισθάνεται πόνο. Εγώ θα πω όμως ότι ασχέτως αν αισθάνεται ή δεν αισθάνεται, που από ό,τι φαίνεται λόγω ανάπτυξης του νευρικού συστήματος κάτι αισθάνεται, δεν είναι όμως αυτό το κύριο θέμα. Φυσικά και αυτό είναι κάτι το άσχημο, αλλά όμως ο τερματισμός μιας ζωής, είτε είναι επώδυνος είτε είναι ανώδυνος, δεν πάβει να είναι τερματισμός. Δηλαδή, ακόμα και αν θανατώσουμε κάποιον, αφού του χορηγήσουμε πρώτα κάποιο παυσίπονο, το ζήτημα είναι τον θανατώσαμε.
Αμήν. Τι ξέρω, Δημήτρη, θέλει να προσθέσει κάτι σε αυτό το μήνυμα? Ωραία. Σχολιασμός. Λοιπόν, μια ακροάτρια από την Αθήνα μας παραθέτει τη δικιά της πορεία ζωής και εμπειρία, συγκλονιστική, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα που μας στέλνετε. Εμπλουτίζουν την εκπομπή και νομίζω ότι το μήνυμα γίνεται περισσότερο αποδεκτό μέσα τις δικές σας καταθέσεις. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ο Θεός να την ευλογεί, καθώς και εσάς που επιμελείστε το ραδιοφωνικό σταθμό. Θέλω να εκφράσω και τη δική μου ιστορία. Στα 25 μου χρόνια απέκτησα χωρίς φάρμακα τρίδημα και ήταν σε διαφορετικούς σάκους. Το 1989, λοιπόν, την 25η και 26η εβδομάδα, διαπίστωσα πως έχασα κάποια αμνιακά υγρά. Ο γιατρός που με παρακολουθούσε μου είπε πως πρέπει να τα αφαιρέσουμε όλα. Δεν μου έδειξε άλλη λύση, αλλά με έπεισε πως θα πάθουμε μόλυνση, γιατί το έμβριο δεν ζει χωρίς αμνιακό υγρό. Μου έκανε τεχνητούς πόνους και μετά από 3 ημέρες μεγάλης ταλαιπωρίας τα γέννησα 3 αγοράκια ζωντανά. Αυτό με στεναχώρησε πάρα πολύ. Πέρασα πολύ δύσκολες μέρες. Ήταν σε επαρχία, ο γιατρός και η επιστήμη ήταν τότε λίγο πίσω. Έτσι το δικαιολογώ και εύχομαι ο Θεός να με συγχωρέσει που εμπιστεύτηκα το γιατρό και όχι το Θεό. Προφανώς η αγαπητή μας ακροάτρια αναφέρει ότι αφού τα γέννησε τόσο πρώιμη ηλικία, πέθαναν ακριβώς μετά. Μετά από 2 χρόνια είχα πάλι εξομήτριο και παλίνδρομο κύηση στη μήτρα. Ξαναπέρασα δύσκολες καταστάσεις. Τώρα δοξάζω και ευχαριστώ Κύριο που έχω 2 παιδιά, τα οποία είναι πραγματικά χάρη Θεού, και 3 εγγονάκια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητή ακροάτρια, που συμμερίστηκες όλη αυτή την κατάσταση ζωής μαζί μας. Μηνύματα ζωής και αγάπης, και ευχόμαστε και προσευχόμαστε ο Κύριος που είναι πάνω σε όλα να φροντίζει. Αμήν.
Ο αδελφός Χρήστος, και αυτός μας στέλνει μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία και ο Θεός να τον ευλογεί. Χαιρετώ όλους τους ακροατές και όλους τους συντελεστές του σταθμού και τα συγχαρητήριά μου για την εκπομπή σας. Είμαστε 6 αδέρφια και η μητέρα μας, παρόλο που ο γιατρός της είχε πει μετά το 4ο παιδί να μην κάνει άλλο λόγω υγείας, έκανε άλλα 2 με μόνο βοηθό και σύμμαχο το Θεό. Δεν φοβήθηκε ποτέ και τίποτα παρόλα τις αντίξωες συνθήκες και τη φτώχεια στο χωριό που μας μεγάλωσε. Η πίστη στο Θεό ξεπερνάει τα πάντα, η αγάπη νικάει και τα βουνά χαμηλώνουν. Ζητώ προσευχή ο Χριστός να επισκεφθεί όλα τα αδέρφια μου όπως έκανε σε μένα και να σώσει όλη την οικογένεια, ο Ιησούς Χριστός να σας ευλογεί. Αμήν, αγαπητέ Χρήστο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εμπειρία σας την οποία συμμερίζεστε μαζί μας και είστε ένα πραγματικό θαύμα του Θεού, και πως πολλές φορές η επιστήμη μπορεί να μην τα βλέπει όλα σωστά. Θα σας έλεγα ότι αντίστοιχη εμπειρία έχω και εγώ από τη δική μου την πλευρά, όταν η μητέρα μου αντιμετώπισε μια πολύ δύσκολη νοσολογική οντότητα, μια πολύ δύσκολη κατάσταση μετά από έναν τοκετό της. Οι γιατροί αντιστοίχως της είχαν απαγορέψει να κάνει άλλα παιδιά. Δοξάζω το Θεό όμως, γιατί με τη χάρη του Θεού η μητέρα μου μας χάρισε ακόμα 5 αδέρφια, είμαστε και εμείς 6 αδέρφια όπως και εσείς, και δοξάζω το Θεό για τα δώρα τα οποία έχω, τα οποία είναι τα υπόλοιπα παιδιά, τα υπόλοιπα αδέρφια μου. Ο Θεός να σας ευλογεί και να είστε πάντα έτσι ένα παράδειγμα και υπόδειγμα πίστεως.
Θέλω να αναφέρω κάτι με αφορμή ένα μήνυμα το οποίο δεν χρειάζεται να το διαβάσουμε. Προφανώς, επειδή κάποιοι επιστήμονες παίρνουν την επιστήμη και την χρησιμοποιούν λάθος, δεν σημαίνει ότι είμαστε ενάντια στην επιστήμη και σε οποιαδήποτε ιατρική πράξη. Δεν είμαστε άνθρωποι που δεν θα πάρουμε και το φαρμακά μας, δεν θα επισκεφτούμε γιατρούς, δεν θα επισκεφτούμε το νοσοκομείο. Πόσο μάλιστον που ο Δημήτρης εδώ ανάμεσά μας δουλεύει σε νοσοκομείο και έχουμε πολλά αδέλφια μας που είναι ιατροί και την επιστήμη αγαπάμε. Είμαστε 2 φυσικοί και ένα στον χώρο της υγείας, αλλά και την υπηρετούμε στο εκπαιδευτικό σύστημα και δεν είμαστε καθόλου ενάντια της επιστήμης. Είμαστε όταν κάποιοι επιστήμονες χρησιμοποιούν ψευδοεπιστημονικά στοιχεία για να κάνουν εναντίον του Λόγου του Θεού πράξεις.
Αμήν. Συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα τηλεφωνήματα. Γιαγιά Φωτεινή από Ιωάννινα, χαίρομαι πολύ που σας ακούω, αδέλφια μου, ο Κύριος να σας ευλογεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητή μας αδελφή, ο Κύριος να ευλογεί πολύ και σένα και να σε συντροφεύει με την παρουσία του.
Ο Παναγιώτης από το παλιό Φάληρο, ο Κύριος να ευλογεί όλους που είστε στο έργο του Κυρίου μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο για τη δωρεάν σωτηρία, τη θυσία στο Σταυρό και για το σταθμό που μπαίνει ο λόγος του σε κάθε οικογένεια. Τον ευχαριστώ και εγώ που σήμερα βγήκαν οι εξετάσεις μου καθαρές. Να μην ξεχνάμε, αδερφή, από πού μας έβγαλε και να ετοιμάσει την εκκλησία του για την αρπαγή. Αμήν, αγαπητέ Παναγιώτη, ο Θεός σας ευλογεί και χαιρόμαστε πάρα πολύ που βγήκαν οι εξετάσεις σας καθαρές.
Γιώργος, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του χριστιανισμού, στους αγαπητούς συντελεστές και ομιλητές που μας αναλύουν αυτό το ωραίο θέμα μέσα από το πρίσμα του Ευαγγελίου. Ο Κύριος να σας ευλογεί τα μέγιστα και συγχαρητήρια για την υπέροχη εκπομπή. Όλοι οι πελάτες που μπαίνουν στο ταξάκι σας ακούνε με πολύ προσοχή και γίνεται ένα πολύ ευλογημένο έργο. Είναι ο γνωστός Γιώργος από το ταξάκι. Γιώργο μου, φαντάζομαι ότι είσαι σε υπηρεσία τώρα, σε διαδρομή, ο Κύριος να είναι μαζί σου και να ευλογεί και όλους τους ακροατές. Αμήν.
Μαρία από Καλυθέα, παρακαλώ τον παντοδύναμο Θεό και δημιουργό μας να αναλάβει ένα αυτιστικό παιδάκι που δεν μιλάει και να το θεραπεύσει. Να του κάνει δώρο την ομιλία του και εγώ θα τον λατρεύω και θα τον προσκυνώ. Αμήν, αγαπητή Μαρία, ο Κύριος να επέμβει και να θεραπεύσει το παιδάκι του, και ακόμα μεγαλύτερο θαύμα και μεγαλύτερη ευλογία είναι να λατρεύεις και να προσκυνάς τον Κύριο ακόμα και προτού να ενεργήσει ή και αν δεν ενεργήσει. Γιατί όταν ο Θεός βλέπει τέτοιες καρδιές που ταπεινώνονται και παραδίδονται σε Αυτόν χωρίς προϋποθέσεις, η παρουσία Του και η ευλογία Του έρχονται πλούσια πέρα από κάθε σκέψη την οποία μπορούμε να κάνουμε. Ο Κύριος πολύ να σε ευλογεί, αγαπητή μας αδελφή Μαρία.
Η Θεοδώρα από Αθήνα. Η κόρη μου έκανε τη δεύτερη δόση του εμβολίου και δεν είναι καλά. Ο κύριος να τη θεραπεύσει, καθώς και να αναλάβει την ανιψιά μου στη Γερμανία που έχει μωρό, και ο κύριος να δώσει θεραπεία στο μωρό. Ο Θεός μαζί μας, αμήν αγαπητή Θεοδώρα, ο Θεός να αναλάβει την κόρη σας, όπως και την ανιψιά σας που έχει πρόβλημα με το μωρό, και να δώσει πλήρη θεραπεία και άμεση.
Αμήν. Λυδία από Αθήνα, ο Κύριος να σώσει τα παιδιά μου, να δώσει εργασία στην κόρη μου, στον Κοσμά και στο Βαγγέλη, και να θεραπεύσει τον Κοσμά. Ευχαριστώ τον Κύριο για τις επεμβάσεις του Κυρίου, να με ευλογήσει, να αναλάβει τα οικονομικά μας, και τέλος, ένα οικονομικό αίτημά μου, ο Κύριος να κάνει χάρη. Τέλος, να ευλογεί το σταθμό και όλους τους ομιλητές. Αμήν, αγαπητή Λυδία.
Θανάσης και Μένη από Κατερίνη. Ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και συντελεστές της εκπομπής. Ζητούμε προσευχή ο Κύριος να θεραπεύσει όλους τους ασθενείς, καθώς και εμάς, να μας δώσει τα αιτήματά μας. Τον ευχαριστούμε για όλα τον Κύριο. Αμήν, αγαπητά μας αδέλφια, ο Κύριος να σας ευλογεί και να αναλάβει τα αιτήματά σας.
Η Κατερίνα από Αίγιο. Ζητώ από τον Κύριο να με θεραπεύσει και να μου πάρει τις ζαλάδες, γιατί όλη την ώρα πέφτω. Ευχαριστώ για τις προσευχές σας και ο Θεός να σας ευλογεί και εσάς να ευλογεί, αγαπητή Κατερίνα, και να σας πάρει τις ζαλάδες.
Αλέξανδρος μας γράφει: ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός και δραστικός, πιο κοφτερός και από ένα κάθε δίκοπο σπαθί. Ισχωρεί βαθιά ως εκεί που χωρίζει την ψυχή από το πνεύμα, το κόκαλο από το μεδούλι, και κρίνει τους διαλογισμούς και τις προθέσεις της καρδίας. Σε ευχαριστούμε, αγαπητέ Αλέξανδρε, έτσι για την πολύ ωραία απλή απόδοση του εδαφίου αυτή. Αυτό γιατί ο λόγος του Θεού πραγματικά είναι αυτός που μπορεί να ξεχωρίσει. Πολλές φορές λέμε τι πρέπει να κάνω, τι είναι το καλό, τι είναι το κακό. Και είναι η ζωή της μαμάς, και είναι η αναπηρία του παιδιού, και είναι. Αλλά ο λόγος του Θεού έρχεται και βάζει ως βράχος τάξη και ως παθή χωρίζει το καλό από το κακό. Αμήν.
Σοφία από Μέγαρα, παρακαλώ αδέλφια τις προσευχές μας να ενώσουμε για τον Κωνσταντίνο που έχει αύριο δικαστήριο να βγει δίκαιη απόφαση, για τον αδελφό Βαγγέλη που είναι ασθενής, ο Κύριος να του δίνει δύναμη, υπομονή, θεραπεία, να κάνει χάρη, ακόμα να μας αναλάβει οικογενειακός για να τον δοξάζουμε. Ευχαριστώ και τα αδέλφια που προσεύχονται για εμάς. Ευγνώμονες είμαστε στο Χριστό μας και σε εσάς. Αμήν, αγαπητή μας αδελφή Σοφία, ο Κύριος να σας ευλογεί και να αναλάβει όλες τις δύσκολες υποθέσεις κατά το θέλημά του να σας ελευθερώσει.
Μαρία από Αττική, θέλω να ευχαριστήσω το σταθμό Χριστιανισμό που ακούμε το λόγο του Κυρίου μέσα στο σπίτι μας και νιώθουμε μεγάλη ηρεμία ακούγοντας το λόγο του. Έχω και ένα αίτημα, παρακαλώ προσευχηθείτε ο Κύριος να κάνει χάρη και έλεος στην ξαδέρφη μου που είναι βαριά άρρωστη στο νοσοκομείο. Σας ευχαριστούμε πολύ, αγαπητή Μαρία. Ο Θεός να σας ευλογεί και να αναλάβει και την ξαδέρφη σας και να κάνει πλήρη θεραπεία και αποκατάσταση.
Τίμος από Εγάλεο. Ζητάω πνευματική ειρήνη και σωματική υγεία. Ο Θεός να σε ευλογεί. Αμήν, αγαπητέ Τίμο. Ο Κύριος να σε ευλογεί. Προσευχόμαστε για σένα. Γνωρίζουμε τα προβλήματα υγείας σου υπάρχουν. Και ο Κύριος να φέρει ειρήνη και ανάπαυση και θεραπεία.
Μαρία από Νεάπολη. Ζητώ προσευχή για τη γιαγιά Ευτυχία. Ο Κύριος να θεραπεύσει αυτήν και το γιο της. Επίσης να αναλάβει την ανιψιά μου κατά πάντα. Αμήν, αγαπητή Μαρία.
Την Τίνα από Παγκράτη, παρακαλώ τον Κύριο να με βοηθήσει να βρω σπίτι να μετακομίσω και να φύγω από αυτή τη γειτονιά, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που με ταλαιπωρούν. Αμήν, αγαπητή Τίνα, ο Θεός να σε ευλογήσει και να ακούσει το αίτημά σας.
Ελένη από Αθήνα. Την καλησπέρα και την αγάπη μου στους αγαπητούς αδελφούς, ο Κύριος να τους ευλογεί πολύ, καθώς και όλη την ομάδα. Παρακαλώ τον Κύριο να αναλάβει ένα αίτημά μου, να με θεραπεύσει και να φέρει την ειρήνη του σε όλη μου την οικογένεια. Να αναλάβει τα παιδιά μου, την υγεία τους, την εργασία και να τα οδηγεί πάντως στο θέλημά του. Τέλος, να θεραπεύσει όλους τους ασθενείς και να μας φυλάξει. Αμήν, αγαπητή Ελένη.
Ακροάτρια από Αθήνα. Ζητώ από τον Κύριο να κάνει έλεος και χάρη, να φέρει την ειρήνη του στο σπίτι μου, να ευλογήσει το παιδί μου και να δώσει τα αιτήματά του και εμένα να με κρατάει στην πίστη μέχρι να με πάρει. Αμήν, αγαπητή ακροάτρια, ο Κύριος να αναλάβει τα αιτήματα αυτά και σένα να σε ευλογεί πλούσια.
Χριστός και Ευαγγελία, ζητούμε προσευχή για τη σωτηρία των παιδιών μας, την οικογένεια της κόρης μας, και να χαρίζει σε όλους μας υγεία και να μας φυλάει από κάθε κακό. Και εμείς προσευχόμαστε, αγαπητοί Χριστού και Ευαγγελία, ο Θεός να αναλάβει τα παιδιά σας και την οικογένειά σας.
Αργυρό από Καμίνια, παρακαλώ προσευχηθείτε ο Κύριος να μου δώσει το πνεύμα του το Άγιο, να με θεραπεύσει καθώς υποφέρω στα γόνατά μου και στη μέση, να αναλάβει τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου και τη συγγένειά μου. Επίσης να αναλάβει την εγγονή μου Μαρία που είναι έγκυος και να αναλάβει τα προβλήματά της, την οικογένειά της, να δώσει σωτηρία και υγεία. Τέλος, να αναλάβει τέσσερις ψυχές, τον Αντώνη, την Ελένη, την Μαρία και τον Κωστή και όλες τις ψυχές που προσεύχομαι. Ευχαριστώ τον Κύριο μέσα στην καρδιά μου και ευχαριστώ το Θεό για όλους σας. Αμήν, αγαπητοί Αργυρό.
Δημήτρης από Άγιο Νικόλαο κάτω Πατήσια. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Πιστεύω ότι οι εκτρώσεις είναι σημείο των καιρών πριν τη Δευτέρα Παρουσία και δεν γίνεται τίποτα πλέον, γιατί δεν μετανοεί ο κόσμος, αλλά πιστεύω ότι θα αυξάνονται. Αγαπητέ Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σου. Πραγματικά σημείο των καιρών είναι αυτό το οποίο λέει ο λόγος Θεού, ότι η αμαρτία θα φτάσει στο πλήρες, η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί, ο άδικος θα γίνει πιο άδικος. Φυσικά είναι αυτά σημεία των καιρών, διότι έρχεται ο Κύριός μας να κάνει την αρπαγή της Εκκλησίας πριν από την εφταετία του Αντιχρίστου και να διαφυλάξει όλους αυτούς οι οποίοι πιστεύουν σε εκείνον από τη μεγάλη θλίψη η οποία έρχεται. Πράγματι ο κόσμος δεν μετανοεί, αλλά όποιος μετανοεί, ο Κύριος τον σώζει, τον συγχωρεί, τον φέρνει κοντά του και θα τον πάρει και μαζί του. Ο Κύριος σε ευλογεί, αγαπητέ Δημήτρη.
Κώστας από Θεσσαλονίκη, ο Κύριος να ευλογεί πλούσια τους ομιλητές και όλη την ομάδα του χριστιανισμού, τους ακροατές και τις οικογένειες όλων. Παρακαλώ προσευχηθείτε και για μένα, δόξα διαπαντός στον Κύριό μας. Αμήν, αγαπητέ Κώστα, η δόξα ανοίξει τον Κύριό μας και προσευχόμαστε και για εσάς.
Λίτσα από Βόρεια Προάστια, αδέλφια προσευχηθείτε μαζί μου για τους οικείους μου, ιδιαίτερα για το γιο μου και την εγγονή μου, να την επισκεφθεί ο Κύριος εν δυνάμει, να μου καθαρίσει την καρδιά, να με αγκαλιάσει και να μου χαρίσει τη θεραπεία μου. Ναι, αγαπητή Λίτσα, ο Κύριος να σε πάρει αγκαλιά πραγματικά και να σου χαρίσει μια ευλογημένη νύχτα.
Παναγιώτης από Εγάλεο, αδέρφια μου αγαπητά, σας χαιρετώ και πάλι στο όνομα του Ιησού Χριστού και σας δίνω την αγάπη μου. Καταλαβαίνω ότι σήμερα ακουμπάτε ένα πολύ ευαίσθητο θέμα και χαίρομαι πάρα πολύ που το αναλύσατε, γιατί αφορά μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων που το έχουν βιώσει. Ο Κύριος να σας δίνει δύναμη και ζήλο και το Πνεύμα το Άγιο να σας οδηγεί κατά πάντα. Ναι, αγαπητέ Παναγιώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι είναι όπως τα λες τα πράγματα, με τη χάρη του Κυρίου να λέμε ό,τι λέμε και με την αλήθεια του λόγου του, και ζητάμε τις δικές σας προσευχές, ο Κύριος να μας βοηθάει σε αυτό το έργο.
Σοφία από το Κερατσίνη, την αγάπη μου σε όλη την ομάδα του σταθμού, ο Κύριος να συντονίσει τη συχνότητα όλων στους 104,3 για να δώσει λύτρο σε κάθε πικραμένη ψυχή με το Λόγο του Θεού που μας το μεταδίδεται ατόφια, υγεία και αγάπη για όλους τους ανθρώπους. Καλό βράδυ, αμήν αγαπητή Σοφία, σας ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη σας σε όλη την ομάδα του σταθμού.
Εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Πραγματικά ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό για τα μηνύματά σας, γιατί εμπλουτίσανε και απέκτησε η εκπομπή έναν πιο μεγάλη αλληλεπίδραση και πιο ισχυρό χαρακτήρα. Ευχόμαστε πραγματικά όλα αυτά τα λόγια να μπουν στις καρδιές πρώτων ημών των ομιλούντων και να αγαπήσουμε τη ζωή. Είναι έτσι μεγάλη διατύπωση, αλλά αγαπώντας τη ζωή αγαπάμε τον Χριστό, αγαπώντας τον Χριστό αγαπάμε τη ζωή, και εκείνος λέει στο Γιώτα Ζήτα κεφάλι του Ιωάννη στην προσευχή του, την αρχιερατική, στο τρία εδάφιο αν θυμάμαι καλά. Εγώ λέει, αυτήν λέει η αιώνια ζωή, το να γνωρίζουν σε το μόνο αληθινό Θεό και τον οποίον απέστειλας Ιησού Χριστό.
Εγώ αγαπητή μου αδελφή, θα ήθελα να κλείσω με μια αληθινή ιστορία. Αφορά ένα νεαρό ζευγάρι πριν από χρόνια, το οποίο αγαπιούνταν πάρα πολύ και έτσι αραβωνιάστηκαν, δώσαν αμοιβαία υπόσχεση γάμου. Κάποια στιγμή η κοπέλα χρειάστηκε να λείψει σε ένα συγγενικό της σπίτι, σε μια άλλη περιοχή, για περίπου 3 μήνες. Όταν επέστρεψε, ο αραβωνιαστικός της δυστυχώς ανακάλυψε ότι η κοπέλα ήταν έγκυος. Αμέσως κατάλαβε τι είχε γίνει. Τον είχε απατήσει, είχε μείνει έγκυος με κάποιον άλλον, η ζωή τους πλέον είχε καταστραφεί, θα έπρεπε να τη χωρίσει και της κοπέλας η ζωή σε μια αυστηρή κοινωνία της εποχής εκείνης θα είχε στιγματιστεί οπωσδήποτε, θα γεννούσε ένα παιδί του οποίου ο πατέρας δεν ήταν αραβωνιαστικός της. Τι λύση θα προτείνατε? Θα έλεγε κανείς εύλογα, ας ρίξει το παιδί να φύγει από πάνω της αυτό το βάρος, να το ξεχάσει και ας ενωθεί πάλι με τον αραβωνιαστικό της να ξαφτιάξουν τη ζωή τους. Εάν συνενείτε σε αυτό το σενάριο, μόλις συνενέσατε στο να σκοτώσετε τον Ιησού Χριστό. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν είναι λύση. Δεν είναι λύση να προβούμε σε τέτοιες καταστάσεις, σε τέτοιες ενέργειες. Η λύση είναι να τα αφήσουμε όλα στα χέρια του Θεού. Εκείνος που έστειλε τον Υιό του να γίνει άνθρωπος και να πεθάνει για τις αμαρτίες μας, χύνοντας το αίμα του επάνω στο σταυρό, εκείνος είναι ο μόνος δυνάμενος να δώσει λύση σε κάθε κατάσταση, αλλά και την ανάλογη δύναμη να περάσουμε τις καταστάσεις που εκείνος ξέρει ότι πρέπει να περάσουμε για να φτάσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Ναι, βεβαίως υπάρχουν καταστάσεις που απαιτούν οι άνθρωποι να σηκώσουν μεγάλο βάρος, αλλά εάν δεχθούμε το σταυρό να τον σηκώσουμε, εκείνος ο Σταυρός μια μέρα θα μας οδηγήσει στη Βασιλεία των Ουρανών.
Και είναι εκείνος που μας έχει προσδιορίσει εκκυλίας μητρός όλους τους ανθρώπους.
Αμήν. Από όλους εμάς λοιπόν, από τον Δημήτρη Ζαφύρουλο και την Ευαγγελία Βλάχου που ήταν στην επιμέλεια του ήχου, αλλά και από τον Δημήτρη Καραγιάννη, Ανέστη Λιόπουλο και Δημήτρη Περάγη που ήταν στα μικρόφωνα και την επιμέλεια της εκπομπής, σας ευχόμαστε καλό και ευλογημένο βράδυ. Ραντεβού πάλι εδώ στην ίδια συχνότητα σε δύο εβδομάδες με τη χάρη του Θεού, με μια προέκταση ίσως του θέματος ή όπου μας οδηγήσει ο Κύριος. Καλό σας βράδυ.
Καληνύχτα σας.